Не ги прави тия работи, бе.
Да ги видим тия работи.